Iragan astean Alepo hartu zuten Siriako matxinoek, Siriako hiri handienen artean bigarrena da Alepo. Ordutik hegoaldera egin dute eta Alepo eta Damasko artean dagoen Hama hiri hartu dute. Berrian irakurri dezakegunez, Hamatik 200 kilometro inguru daude Damaskora eta 45 aldiz Homasera. Azken hori Siriako hiri handienen artean hirugarrena da, Damasko eta Aleporen atzetik. Gaur Siriako gerraren azkenengo gertakariak eta egoera geopolitikoaren analisi labur bat egiteko Gorka Menendez daukagu gurekin. Egunon, Gorka.
Egunon, bai.
Egunon, bueno, ba, zer gertatzen ari da edo zer gertatu da azken asteetan Sirian?
Bueno, a ver, betienik hitz egin, ez da, Siriako eszenatokia dela nahiko komplikatua, ez? Zaila dela, zera, normalean arango gatazkak beti aurkezten dira bi alderen artean. Eta hemen, bueno, komplikatuago da, bi alde baino gehiago daude. Eta hori azkenengo astean gertatu dena da, orain arte Idliben egondan Idlib da provintziako provintzat, Turkiarekin muga egiten dauena. Eta hor egondan talde jihadistetako bat, gaur bakigu Sirian ere bere garaian zera oihartzun handia hartu zuen zera Estatu Islamikoa eta Al-Qaeda eta bueno, hortik eratortzen den talde eta kasunetan koalizio moduko bat, da horrek aprobetatzen, zelan azken urtean zehar palestinarren aurkako genozidorekin eta zera Libanako gerrarekin, ba, Hizbulako zera, soldadu asko joan bar izan ziren Libanora, eta ulertu behar dugu bai Siriako gerra bere garaian, más o menos esan baket guztiz, baina zera, asintatu zan edo apurbete zera intensia maia asko bajatu zauen, sartu zelako Hizbula, sartu zelako Iran, eta horrekin zera, Al-Asaden gobernuak más o menos lehetu zauen ba hiri batzu hartutea eta gauzea apurbete hor horrekatzea do. Eta kontu da hori ze Israelen erasoaldiekin ba nolabait Hizbula mugi bat izan da, Errusia ere Ukrainako gerra sartu da, eta hor sortu dira utzune batzuk, eta utzune horiek aprobetzatu da, zera, ba, Al-Qaeda zenaren ondorengo, zera, taletako bat, ba, abiatu zuen alako, erasaldi bat oso indartu, eta antza, ba, Siriar, zera, ejerzitu haiz zuen apurbet, holan sorpresan hartuta, eta sartu dira, zera, sukaldera arte, esatean moduaz. Hori da laburrituta.
Bai. Beraz, garrantzitua da Siriako kasuan batez ere aurrekariak ezagutzea, ez da, Gorka, ze aurrekari daude zehazki, bueno, ba, 10 urteko gerra hauen aurrekariak zeintzuk dira?
Bueno, a ber, ulertu behar dugu, Siriar estatua, claro, incluso 10 urte baino harinago joan behar gara, ez da? Irureoiko hamarkadan eta hortik aurrera gerra hotzaren testuinguruan mugimendu bat sortu zen Arabiak mundu esala sozialismo arabiarra. Eta burbet, estatu askotan, estatu arabiar askotan, korronte horretako zera, politikariek edo militariek edo joan ziren hartuten, ba, Egipto izan zen kasu zera, Nasserrekin igual referentzeskoa, baina Sirian, Iraken, bueno, hor mugin handi bat gertatu zen, ezta? Eta Siria ulertu dezakegu garai horretako zera, sozialismo arabiarraren ba, azkenengo ordezkari bezala. Gainontzeko estatutan ba, joan dira esagertzen edo estatuko elpek egon dira edo zera, mendebaldeko interventzioak edo nalakoa eta Siria garatzen zen ba, azkenengo horren azkenengo adirazle moduan. Eta zera, Siria nolabait egoan aliatua Iranekin eta Hizbularekin zera, erresistentzien ardatza bezala zautzen den ba, koalizio horrekin, ez da. Lotzen dituena Iran, Irakeko milizia txiitak eta Siria eta Libano Hizbola eta Palestina, ez da. Orduen, zera, gerra hau baino lehenago, hor, ez da egitea egoan eukingo zuen, zelan, ustez bus izen zela, ez da, hitz egiten hasi zela del eje del mal. zera, dorrebikien atentatua gertatu zanean, ba, zatu batu horrek nazirien, ba, munduan bagozala, zera, herrialde, kakotza hondiak zabalduta demokratikoak, eta gero, zera, LG Elmal, edo, ba, Siria hor kokatuta egoan. Eta aprobetsatu zelan, udaberri arabiarra bezala zagutzen zen, alago, matxina da, zera, batzuk herrialdare berdinetan, Sirian ere horrelako matxinak suertatu ziren 2011 urtean. Ulertu behar dugu matxinarien zentzua basala bebai zera, ba, Siriar estatuaren, ba, igualean gora kaskarra ekonomikoki ulertu behar dugu bebai gaur egun dagoen Bashar al-Assad, dala Hafez al-Assaden zera semea, bere garrean hori ze sozialismo arabiarraren zera referente handia izan zen Hafez al-Assad, eta Bashar al-Assad abiatu zuen ba Siriar estatuaren liberalizazio baia sozialismo apur bet alde batera itziz, eta horrek sortu zituen ba pobrezia eta ezberdintasun sozial handiak, eta hori aprobetsatuz ba aprobetsatuz edo horren ondorioz 2011 horretan zelan estatu arabiarra ezberdinetan halango mugimenduak edo matxinak edo sortu ziren, ba Sirian ere hasiera baten, ba, nik uste dut zentzuzkoa ziren protestaldiak eta zizien, edo pasak egero, ikusita Siriak ze garrantzi zeukan ekialde hurbileko oreka geopolitiko horretan, zera, kanpoko estatu asko hasi ziren, hau matxina bat eta zaratago, edo protestatu bat eta zaratago, erabiliko dugu, ba, Siriar gobernua, zera, desmantelatzeko edo botatzeko, eta hor, sartu ziren Turkia, sartu ziren monarkia arabiarrak enmenda baldearekin zera, zuta daudenak, sartu zen sartu atuarrak, gero ja sartu zen Rusia, sartu ziren, bueno, eta hori ja sartu zen kristalan okakan aztea, ezta? Orduen, ulertu behar da, alde batetik Sirian bere garaian, ba, gozala baldintza batzuk, protesta batzuk egiteko eta nola bait, zera, aldarrikapen zilei batzuk aurrera eramateko, ba, gero, guzti hori, bueno, aldrebestu zan eta interes, kanpoko interesen arabera, ba, azken finean Siriar estatua, ba, estatu batu arren eta Israelen politikan, bada, arazo bat da, ez da? Nola bait, albietzen du Iran eta Palestinen arteko konexiori, eta arduen, zentzurretan, gero, Errusiaren txako oso leku importante da, zer Rusiak, bauka tartuzeko base nabala hor Mediterranean daukan base bakarra da, eta bebai baseari importante bat Sirian, datozela zera, Hafez al-Assaden garaitik, ez da, gerra hotzeko garaitik, ba, Siria esan estatu aliatu bat, eta hor egin zituen base militar batzuk, eta nolabait Rusiaren geopolitikaren txako, Afrikarekin lotura egiteko, eta ba, oso importante da hor eukitea base militar horiek. Horren Rusiaren txako ere importante da Siria gaur egun dagoen modan mantentzea, eta bueno. Turkiaren txako, bebaixe Turkiak badako daikos interes geopolitiko batzuk oin Erdoganekin, zera, asmo otomandar berriak edo, zera, elazten ditu, eta gogoratu behar dugu otomandar imperioak basuela Siria eta Irakeko, zera, Siria eta Irak, gaur egun Siria eta Irak egoazan, zera, imperieto mandarren barruan, eta gaur egun aldarrikapenak Turkiar nazionalismoanak dira Alepo eta gero Irakeko Mosul eta Kirkuk eta Siria eta Irakeko iparraldeko eremu guzti hori izan barko litzatekela Turkiaren partez, da? Hori ikusten da hori horren zera pretentzio nazionalisten barruan. Orduan hor, hainbet, eta gero Arabia Saudi eta Katar eta guztiak daudela borrokatuta Iranekin, ba, bai, Siria ikusten dute, ba, zera, borroka espazio moduan, azkenean, zera, gerra geopolitiko horretan. Eta gara daude, zera, kurduak, PKKaren ondorengo, zera, bueno, PKK eta arregiratutako talde eta bai, korronte politikoak, ba, Siria ere baukate garrantzia, eta, bueno, agian goizu oso bat emanako gintzesan horretan, baina, bueno, nik uste dut testingurak eta horrekin igual daikoa dela.
Bai, ederki, bukatzeko behintzat beharrezkoa. Bueno, Gorka, galdetuko dizut Bueno, zeintzuk diren aktore garrantzitsuenak, baina bueno, deialdia ere edo bueno, entzuleo jakin dezaten, ba adibidez, bueno, niri oso lagungarria egin zait zure isa kontuan edo Twitterren. Daukazun nor da nor Siriako gerran. Bueno, zure Twitterra abildua sumitz bat. Eta bueno, buratuko naiz galderara, hori bueno, ez dakit. Entzuleren batek, bueno, nik uste erabilgarria dela eta ba hortxe gomita, baina zein dira beraz aktore garrantzitsuenak momentu honetan Siria?
Ba, momentu eta azkenan lanean sigla piloa daude eta hor jentea zoratu daiteke. Mm. Orduan egia ari horretan egiten dela laburpen bat. Orduan gaur egun zera. Ofentsiba edo abiarazi dutena dira HTS, Hayat Tahrir al-Sham, dela hori ze Al-Qaeda lotutako, beragaren Al-Qaeda senari lotutako talde bat. Eta horrek baitu loturak Turkiarekin, nola bait, Turkiak baitutako taldea da, talde jihadista, baina ez da Turkiarekiko hurbilen dagoen taldea. Turkiarekiko hurbilen dagoen taldea da SNA, dela Syria National Army, eta horrek dira nola baita indar jihadista indartzunak. Indar jihadista salafistak. Apuret islam sumitari lotuta daudenak. Horrek dira apuret aprobetsatu dutenak Siriar gobernua eta Hizbullah eta Irango ardatzori ahulduta dagoela, ba, erasoaldia prestatzeko. Hori alde batetik izan alitzateke. Gero, bestalde batetik daukagu erresistentziaren ardatzori, bai Hizbullah, Siriar armada, Irango, zira, Iran armada beraz dago, baina baude Irango zera militarrak eta Errusia bebai, hori igual izan ziteken beste zera bat. Gero dekoguz zera SDF edo Syrian Democratic Forces, eta horri miren nolabait bere garaian Estatu Islamikoaren kontra kurduak eta zera tribu Arabia Rezberdinek sortu zaurien koalizioa, eta koalizio hau zera badoa mas deko laguntza estatuatu horrena aliatzen da bai ejertzio siriarrarekin eta errusiarekin, orduen apurbet nolabait agenda propio bat badaukate. Nik ez dut zera izkutatuko nire zera pensatzen da bai urbilea osentitan doan indarra. Egida, estatuatu barrekin dauzkaten tratuak ikitura bat ere ikusten, baina ikuspegi orokorrean kurdoek edo SDF horren barruan dauden kurdoek eta bat eze PKKaren planteamendu ideologikoari lotuta dagozen JPG-ak eta JPG-ak, ba, horiek Siriako leku batzutan egin daurien hori Rojabako irautza do, nik esango nauke Siriako testinguruan, bere kontrasanekin eta Siriako testingura oso komplezua da, baina bueno, sozialismo irautzailetik hurbilen dauden esperientzak hor topatuko genituzke, orduen nik hurbilen sentitzen doan espazioa horia. Eta hori gero igual Israel be importante da guzti honetan, azken finean Israelek egingo du edo zer gauza residentziaren ardatzaren kontra egiteko, dela Estatu Islamikoa lagundu, Al-Qaeda lagundu, edo zer gauza, ez dut ardure. Eta nik uste dut estatu atuarrak be bai batzerako, zera. Egia estatu atuarrak momentu baten gerraen hasieran oposizioko talde guztiak lagundu zituela, gero horrek eragin zuen jihadismoaren gorakada bat eta Estatu Islamikoaren sorkuntza, eta momentu baten Estatu Islamikoa burbet deskontrolatzen denean eta ja arazo bat bilakatzen denean, ba hor estatu atuarrak esten dira Estatu Islamikoaren kontra, baina ez guztiz, eta bueno. Orduen bakigu estatu atuarrek beti azela, zera, kendu terarri, eta azken daukaten boterea eta pretentzio dominatzailea, zera, azken fian gaur egun dagoen potentzia imperialista nagusia da, ezta, munduan. Horrein ikustatu izango nizatek gara apurbe testakit, zer gero, Arabiar, zera, Golkoko monarkiak eta, bat ere Saudi Arabiararen gidaritzapen edo horrez baude benartan badaki zeuren talkaketa, baina bueno, hori bloke hori gukatuko litzateke, zera, kasu ginetan Turkiarekin eta jihadismo salafista bultzatuz, resistenzian arrozaren kontra, estatu batu horrekin aliatuta, ikusetu horrekin maso menez ingo genula. Eta gedago, Turkiaren posizioa oso importante da, zen nola bait, Siriar gobernuaren kontra dago, baina batez ere kurdoen kontra dago, eta PKKren kontra dago, eta azken aldian, jakin izan du Turkiak oportunismoaren bitartez, ba urrundu bar naizela estatu batuaren gandik eta urbildu Siria, eza Siria eta Errusia, ba, ingo zaiakera hori, eta zaiakera zikian antzespen hori. Eta nola baitor Turkia dago azken aldian hor ez dakigula, azken finean jarraitzen izaten otaneko partaide, eta otaneko giharren jasitua da, Siriaren kontra dago, nola baita alazaren kontra dago, baina hor, ja akordioan bat lortu alko balu, Siria kurden kontra jartzeko eta Iran kurden kontra jartzeko, egingo luke akordio hori, baina ez du nahi ere mostea lotura otanekin, eta duen Rusiarekiko askur bildu da, baina Ukrainaren alde da, gorduen, Turki azken finean Erdoganek dauka, bere agenda propioare, eta dala, plantemendu neotomandar hori eta burbet Islam sunitaren referentzia internazionala bilakatzea, eta duen hor lehia horretan, ba, bere orekak ere egiten doa. Orduan, ezakit, agian txapa gehiago izazten bau, zuk esan,
Nik uste dut behar beharrezkoa dela, bai, ezin da ekidin. Osa, eta, bueno, txapa, ez da txapa txaposoa, ez entua badekonek. Bai, bueno, kurduen egoera, bueno, zein dan komentatu duzu, PPK komentatu dugu bebai, bueno, baina, oker espanabil, Alepon badago kurduen auzo bat, ez?
Bai.
Zein izan da egoera, edo ze, ez, tentsioak egon dira, bi auzoren artean, bai. Alepon sartu zirenan, bai.
Karo, hor, apurbet, Siria ejertzitoa erretiratu dira zanean, SDF-ak eta JPG-ak eta, mazemaz, akordio bat edo zeurien Siria armadarekin, ze, nola bai Siria armadak, beti, oza, tratuak ditu kurduekin. Orduan, nahiago du kurduak geratzea, jihadistak geratzea baino. Oza, bau beten zioak, ez, ira armada eta kurduen artean, baina, bueno, más o menos, bakitea hobetoko ponduko direla. Orduan hor, zidean ejerzitoa erretiratu ahala, egozan saiakera bat, zera, SDF-ak, kurduek giratzen duten, zera, koalizio hau, hartzea zidean ejerzitoen lekua. Baina azken finean bultzada osan jihadistena eta hor ganera Alepo iparraldean baegoan errefusiatu kanpu bat bere garaian Afrin san provintzia bat kurduel kontrolatzen zuten eta Rojavako bidaltza ganera oso intentu emon sana eta Turkiak inbaditu zauena 2018an edo 2019an izan ziteken ez dakit inbaditu zauena eta hortik ba milaka errefuxiatu eta desplazatu dagoa zan eta hauek geratu ziren apuret inguratuta jihadistekin aurrera egin zuten ez da horren atzera joan ziren bai Siria ejertzitoa eta bai kurduak eta Alepo inguru guztiak eratu zen jihadistik hartuta, baina Alepo bago auzo bat zeik maksut eta auzo hori hor kurduak bizi dira. Nolabait, Alepoko populazioa ikusten bazu, uste dut neko hogei laurten bat kurduak direla, eta bizi dira auzo horretan. Eta da auzo bat zeinetan JPG-ak eta JPG-ak, oza, milizia kurduak daukaten beti duten indarra handia eta errota handia. Bere garaian Siriako gerra zizanean, eta batez oposizioaren zera, espazio guzti hori jihadistek hartzen hasi zirenean eta gero jaztatu islamikoa sortu zen eta guzti hori egon ziren eraso aldi oso fuerteak jihadisten partetik zein mazut auzo horren kontra eta gara horretan inkluso erabili zituzten arma kimikoak eta gazatu zituzten kurduak eta baina iraun egin zuten Zio fina, ba, autodefentsaren logika horretan, ba, mundu guztia antolatu zan erresisteko eta ordutik ba zein masut izan da beti oso 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 ba erreferentea oso oso importantea eta ingoan ere ba antzerako gertatu da hiri guztia hartu dute zera salafistek baina auzorretan eta inguruko auzo batzuetan jarraitze dute jepeak eta inkluso siriaren ejertzitoko soldado batzuk eta igual IESES egin ezin izan zutenak iriti, ba, hor babestu dira, eta momentuz HTS-ekoak, jaiztak, ez dira, egin deuri esaiak eren denba sartzeko ausora, baina daran garbitu dituzte. Horten, ez dute egin alango erasoaldi bat ez dago zetiatua ausoa bez, baina ingatuta dago, eta momentuz hor daude, ba, tentzio badago, baina ez da on alango kristalango borrokaldi ez. Baina, momentu erbaten egia erabakitzen badute zera, setiatzea eta arte hau zoa, ba, borroka handi bat izan alda. Hor du momentu hor dago, hor irauten dute eta ikusi beharko da urrengo astetan, base gertatzen da frente guztiarekin. Nolabait, jihadistak gai badira, apurbet estabilizatzeko frontea, eta ja, Alepon hartu duten eremu guzti hori ba, asintatzeko, eta ba, hor ikusi beharko da, zer, edo, borroka hondi bat dago, edo tratu batera deltzen dira, porque azken finean inguratuta daude, eta orduen mozten dutzie janaria eta aura eta hile ingo dira, orduen momentu zor dago inpaz baten, zegertatu aiteke zirea ejerzituak antolatza ofensiba hondi bat, eta eltzea berriro ere Alepora, baina hori ez dago zuargi gertaz du aiteke, eta orduen hor deutzea hor dago, ez dago la zuargi zegertatu da, baina horri galten dute, hasi que...
Beraz, etorkizunean ez dakit zerbait aurreikusi dezakezun edo dezakegun zer gertatuko den urrengo asteetan?
Beti, kasu eta oso zaila da aurreikustea, eh? Mm-hmm. Bai dagoena argi, azketan kanpo eragilek dauzkaten asmoen arabera izango dela. Ia Turkiak ze asmo daukan, akordi batera elzea Siriarekin eta Rusiarekin, esaten da HTS edo Alkaida berri hau indarra handia hartu duela agian Turkiaren gandik loturak edo askatu ditzakela eta eragile eta independienteagoa bilakatu eta hori Turkiari ere arduratu dinotzo, Iran eta Irak badirudi ia ofizialki igual bialduko dituztela ejerzito regularrak ja ez bakarrik miliziak ez da bezik eta ejerzito regularrak Siriara orduen azkenengo jabatetan komentatu den eskala da hau esaten zala Israelen agresioak eragin zezakela ekialde urbile amaiako eskala bat ba hortik gero eta urbilago gauz azkenean implikatzen behira Irakeko armadak eta Iranengo armadak, eta gero Turkia ja zer egiten duen, Rusiak ere, Israel ere ja, zerretazen da Israel eta Hezbollahen artean, arduen, kontua, destabilizazioa momentuz gora kadoa, ez dakigu sepuntura arten duko da, baina, eta momentuz, karo, daukagu, Europa inguruan, Rusia eta Ukraina arteko gerra, ekialde hurbilen ja, ikusiko gu hori zelan, zelan doan geusea aurrera eta bueno, aspalditik esaten da bi puntu horietan gauzak gora badoa eta zera China azten bada Taiwanekin mebai apure mauritan kontua basik bantean gogo dintzen irugarren mundu gerra ulertu behar dugu bigarren mundu gerra esan hasi egun baten ja hau bigarren mundu gerra da hasi zian alango gatazkekin eta momentu baten gatazka guzti horiek lotu egiten dira. Igual ez modu naturalean, baina alde bateko eta besteko ekizate beba, hau, ja, mundu maeko entu da bada, eta ni noren alde jaztenaz, eta nordeko turbile. Garduen hori ikusi bada, ja, horrantzagoazen, edo aldeak zehatuko diren, akurbet kontua bareten. Baina, bueno, ez dago zuarri.
Ados, bueno, hemen utziko dugu, mila esker Gorka, gurekin izateagatik, eta, bueno, berriro ere errepikatuko dut, nahi izatekotan, gehiago irakurri nahi izatekotan, Gorkaren Twitter kontua, edo isa kontua, edo analakoa, da, abildua, sumitz, zeta, tate, zeta, eta bat, zenbakia, orduan, bueno, Hor gonbita.
Bai, osatu denaz egunero egiten alango eguneraketa bat edo laburpen bat. Ziren gertatzen ari denari buruz.
Bai. Bai, nik uste dut hori da. Hori da, hori da. Nik uste dut oso erabilgarria dela eta oso argi asaltzen dut zela gauzek. Beraz, ba, mila esker, Gorka, mila esker eta horren gora arte.
Vale, eskerrik asko.
Eskerrik asko, ondo esan.
Bai, gero arte, gordo egin.